Este ora 21, aici Radio Europa Liberă. Bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Alexandru Ieftode
și Oana Serafim. Despre democrația moldovenească.
Democrația înseamnă libertate, atât, cred că.
Dar când auziți cuvântul ăsta democrație, la ce vă gândiți?
Nu e la bine. La alte țări poate află, dar aici...
Despre politică și cultură.
Și despre cum ajută compania Microsoft democrația din Rusia. Începem cu știrile Europei Libere.
Reprezentanții Alianței pentru Integrarea Europeană au căzut de acord astăzi să lase viitorului Parlament adoptarea legii bugetului pentru 2011. Moldpress îi citează pe președintele interimar Mihai Ghimpu și pe președintele de onoare al Partidului Democrat Dumitru Diacov, spunând că Parlamentul actual nu va reuși probabil să examineze și supună votului bugetul înainte de alegerile anticipate așteptate în noiembrie. Premierul Vlad Filat, care se află astăzi și joi în vizită la Bruxelles, declarase anterior că guvernul său va prezenta în timp util Parlamentului proiectul legii bugetului pentru anul viitor. Comisarul European pentru Afaceri Interne Cecilia Malmström și premierul Vlad Filat au discutat astăzi la Bruxelles calendarul negocierilor pe tema liberalizării regimului de vize. Un comunicat al guvernului o citează pe Malmström cu declarația că pregătirile făcute de Moldova vor fi evaluate într-un raport al experților europeni așteptat în luna octombrie. Autoritățile moldovene vor primi apoi un plan de acțiuni pentru a putea obține ridicarea vizelor europene. Într-o declarație făcută marți Europei Libere, ministrul de Externe Iurelian a anticipat că Moldova va avea nevoie de cel mult 2 ani pentru a semna un acord de asociere cu Uniunea Europeană premergător liberalizării regimului de vize. Președintele interimar Mihai Ghimpu a deplâns ancheta îndelungată și lipsa deciziilor de judecată în privința evenimentelor de pe 7 aprilie 2009. La o conferință de presă, Ghimpu a spus că judecătorii ar aștepta rezultatele apropiatelor alegeri înainte de a pronunța sentințe.
Legea trebuie să funcționeze. Vinovat Ghimpu trebuie să fie tras la răspundere. Vinovat Voronin trebuie să fie tras la răspundere. Nu așteptăm cine la putere.
Mihai Ghimpu a mai spus că este gata să renunțe la imunitate și a sugerat Procuraturii Generale să ceară ridicarea imunității fostului președinte comunist Vladimir Voronin. Ghimpu îl acuză pe Voronin că și-ar fi depășit atribuțiile dând ordine directe forțelor de securitate în timpul tulburărilor de pe 7 aprilie. Liderul Partidului Democrat se află la Moscova pentru a semna joi un acord de colaborare cu Partidul Rusia Unită al premierului Vladimir Putin. Partidul Democrat a anunțat că Marian Lupu se va întâlni la Moscova cu președintele Consiliului Suprem al Rusiei Unite, Boris Grâzlov, speakerul Dumei de Stat. Oficialii francezi reacționează furios la criticile aduse Franței de Comisia Europeană pentru expulzarea imigranților romi. Comisarul European pentru Justiție, Viviane Reding, a acuzat marți Franța de încălcarea legislației europene pentru deportarea a sute de romi în România și Bulgaria. Reding a spus că deportările sunt o măsură rușinoasă, amintind de persecuțiile în masă împotriva evreilor și romilor din perioada celui de-al doilea război mondial. Nu se vorbește așa cu o putere ca Franța, a spus astăzi într-o replică ministrul francez pentru afaceri europene, Pierre Lelouch, care a descris comparația făcută de Reding drept o gafă grosolană. Mai multe detalii găsiți pe internet la europalibere.org. Secretarul de stat american Hillary Clinton spune că liderii israelian și palestinian au început să dezbată problemele cheie aflate în inima conflictului din Orientul Mijlociu. Clinton se află la Ierusalim, unde moderează astăzi noi convorbiri între premierul israelian Benjamin Netanyahu și președintele autorității palestiniene Mahmoud Abbas.
Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, vă recomandăm pagina noastră de internet la europalibera.org și pe Facebook la Aici e Radio Europa Liberă, fan și fani. Astăzi, Națiunile Unite aniversează Ziua Internațională a Democrației. Radio Europa Liberă a căutat să afle care este starea democrației moldovenești, așa cum e ea văzută de oamenii de pe stradă, electoratul, dar și de cei care predau democrația. Lucia Diaconu.
Multora dintre cei cu care am stat de vorbă le-a fost greu să spună ce înseamnă democrația pentru ei.
Democrația când se respectă drepturile omului, când se respectă toate legile.
Democrație în Moldovenie. Вот що я могу сказати.
Democrația înseamnă libertate, atât, cred că.
Democrația – это возможность найти работу по специальности. Будущее наших детей, чтобы я не думала о том, чтобы детей отправила за границу.
Când era cu Sovietul Союз, acolo era altfel. Dar amuia, vă credeți, să vă spun, numai și să mai vorbim, că dacă stăiești la lucru și dacă nu îi place, te alungă de oză. Și eu fost în smășie.
Dar când auziți cuvântul ăsta democrație, la ce vă gândiți?
Nu e la bine. La alte țări poate altă, dar aici...
Nu mai rămân cu vorbile care le promit la alegeri. Școala este atât de democrația noastră. Restul nici schimbări nu se vede.
Как бы со свободы слова получается.
Демократия, патики, и либертатик, и морок. Вообще, это либертати есть, да, но если маймолту ворба, дик это либертати, дик это демократия.
И сайб вам дрептула ла экспримаре, дрепту ла мунка, дислукрезе лежили.
Я носим це с демократия.
Dar cum ar trebui să arăt ea?
Mai liber, Oleacă, nu? Cuvânt liber poți spui, nu se ascunde la poliție, nu de la așela, de la așela. Că la noi vrei să spui ceva, el zice că te închid, amuia.
Poți te jăli undeva, numai că e corupția asta mare. Trebuie să plătești, să plătești, să plătești, să plătești.
Un proprietar care vrea să deschidă ceva bun, să nu și e apăsat de guvern, de stat și e ajutat. Asta e democrație. Eu așa vă înțeleg.
În ce măsură percepția oamenilor simple se regăsește în definițiile academice? Iată ce spune profesoara universitară Larisa Noroc despre ceea ce ar trebui de fapt să constituie o democrație, adică despre elementele principale ale acesteia.
În primul rând, libertatea opiniei, libertatea concurenței, democrația este o formă de guvernare care ia în considerație domeniul economic și domeniul politic și domeniul social. Din punct de vedere politic, nu se admite monopolizarea puterii. Altă trăsătură a democrației ar fi superioritatea legii. Dacă am vorbit din punct de vedere social, da, asta e libertatea opiniei, libertatea gândirii, deci nu se admite ideologizarea și din punct de vedere economic, asta privind economiei de piață.
În linii mari, văd că coincide percepția oamenilor despre democrație și ceea ce spuneți dumneavoastră. Cu toate acestea, deci oamenii mi-au spus că nu simt democrația pe pielea lor aici, în Republica Moldova.
La noi este o perioadă de tranziție, dar încă nu sunt atât de trainice instituțiile politice, societatea civilă, pentru ca să avem noi cu adevărat formă democratică.
Politologul spune că viziunea despre democrație a oamenilor simple este puternic influențată de bunăstarea personală, pe când accentul trebuie pus pe egalitatea tuturor în fața legii. Din Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Pe pagina noastră de internet la europalibera.org puteți citi un comentariu pe tema problemelor actuale ale democrației moldovenești, semnat de scriitorul și publicistul Vitalie Ciobanu.
Componentele Alianței pentru Integrare Europeană au opinii diferite asupra unor probleme importante, dar vor dori liderii acestor patru partide să se înțeleagă într-adevăr în privința unor acorduri politice ulterioare, relatează Valentina Ursu.
Pentru că în anumite situații au păreri diferite, cei patru lideri care au format coaliția de guvernământ au lăsat să se înțeleagă că ar fi bine să nu se atace reciproc în cadrul viitoarei campanii electorale pentru alegerile parlamentare anticipate. Chiar azi, la o conferință de presă, președintele interimar Mihai Ghimpu, liderul Partidului Liberal, a anunțat că în cadrul alianței s-a discutat despre semnarea unui acord de colaborare și continuitate între cele patru partide componente, astfel încât cetățenii să fie liniștiți că aceste partide, ceea ce și-au asumat, vor continua să realizeze. Europa Liberă l-a întrebat pe Ion Hadârcă, președintele fracțiunii liberale, dacă un asemenea acord se plămădește și eventual ar putea fi chiar semnat.
În starea aceasta e greu să elaboreze așa un mesaj comun. Vor veni liderii, ei se vor așeza și se vor înțelege. Dar hai să mai așteptăm un pic, că eu știu, poate că acum totul sunt în stare excitată.
Nu a fost definitivat niciun proiect de acord între partidele aflate la guvernare, a declarat Europei Libere vicepreședintele Partidului Liberal Democrat Alexandru Tănase, ministrul Justiției.
Dacă nu există o anumită înțelegere reciprocă, nici o hârtie semnată de părți nu poate substitui buna credință și durabilitatea unor angajamente. Și în cazul de față, cred eu că este bine ca toți actorii politici care împărtășesc valorile democratice, optează pentru ele, să ajungă la o înțelegere de principiu că nu se vor ataca în campanie, că nu vor face alianță cu Vladimir Voronin și în sensul ăsta, sigur că dacă se va ajunge la așa o înțelegere, pot fi și rezultate.
Liderul Partidului Democrat, Marian Lupu, spune că formațiunea sa va susține și va subscrie unui pact de neagresiune politică între componentele Alianței pentru Integrare Europeană.
Dacă este să vorbim despre un document, un pact, care s-ar referi la norme de comportament în campania electorală, pact de neagresiune, de comportament decent și de parteneriat, așa cum am anunțat anterior, în acest sens, plenar susținem o asemenea cale, deși nu putem avea anumite obiecții. Partidul Democrat mereu a fost unul care a dat dovadă de o cultură foarte înaltă politică și niciodată nu s-a lansat, l-a împroșcat cu murdării în colegi, deci la acest capitol totul e bine.
Solicitat să spună dacă un eventual acord semnat în cadrul Alianței pentru Integrare Europeană ar trebui să prevadă cumva și neadmiterea unei coaliții post-electorale cu PCRM, Marian Lupu a fost mai rezervat.
Dacă este să vorbim de alt capitol, viziuni pentru etapa post-electorală, configurații, cine ce posturi ocupă, iată aici, chiar aș spune că nu susțin această poziție pe niște motive foarte și foarte simple. Spuneți-mi, vă rog, cum poți să împarți posturi? Cum poți să vorbești de careva elemente foarte clare de configurație dacă, până în data alegerilor, noi nici nu știm ce partide, câte mandate va avea? Iar lucrul ăsta contează foarte mult, fiindcă eu mi-aduc aminte bine luna august anul trecut cum se abordă întrebarea. Cel care avea un număr mai mare de mandate avea prioritate să-și aleagă ce vrea. Păi dați-mi voie să vă spun, nu vedeți aici o mare contradicție? Eu văd. Și mie îmi pare că un asemenea acord abstract făcut acum, înainte de alegeri, va fi violat, va fi încălcat în mod automat, din momentul în care, după alegerile parlamentare, se va demonstra o situație care va avantaja un partid, va dezavantaja alt partid și atunci, dacă asta este situația, mie mi-ar părea o asemenea abordare mai mult de ochii lumii, mai mult ceva de ideologie, dar nici de cum cu o valoare adăugată practică. Ori, pe lucruri abstracte, niciodată nu am pus miza.
Vice-speakerul Serafim Murecheanu a declarat că AMN, formațiunea pe care o conduce, va susține un atare pact și că ar trebui ca Alianța pentru Integrare Europeană să se gândească mai degrabă cum să acumuleze cel puțin 53 de mandate în urma alegerilor parlamentare anticipate. Toți cei patru interlocutori ai Europei Libere au declarat că 28 noiembrie ar putea fi decretată ziua alegerilor parlamentare anticipate. Valentina Ursu pentru Radio Europa Liberă.
În România, Curtea de Apel București urmează să se pronunțe dacă controversatul om de afaceri Sorin Ovidiu Vântu și cei doi colaboratori ai acestuia, dintre care unul, Octavian Țurcan, este și cetățean al Moldovei, trebuie să rămână în arest preventiv pentru 29 de zile. Ei sunt acuzați de Procuratura Română că ar fi favorizat un infractor condamnat de justiție la 15 ani de închisoare pentru prăbușirea unui fond de investiții în urmă cu 10 ani, prin care au fost păgubiți 300.000 de oameni. De la București, Sabina Fati.
Decizia de eliberare din arest a patronului televiziunii publică de la Chișinău și a Realității TV de la București, Sorin Ovidiu Vântu, nu a putut fi luată în cursul zilei de azi, atât din cauza faptului că inculpatul a refuzat inițial să colaboreze, cât și din cauza complexității cazului. În orice caz, se pare că deja judecătoarea Viorica Costiniu, din completul celor care vor decide dacă Vântu va continua să fie cercetat în libertate sau nu, ar fi spus că pentru infracțiunea de favorizare a infractorului de care este acuzat și patronul media, nu se dau mandate de arestare. Câțiva colegi de judecătoare îi spun că aceasta s-ar fi antepronunțat în condițiile în care colegii ei se așteptau ca oricum să se recuze atunci când a aflat că va prezida completul în cazul Vântu. Nu de mult, soțul judecătoarei Costiniu, și el judecător, a fost arestat pentru 3 zile fiind deferit justiției după ce a fost acuzat de trafic de influență și luare de mită într-un lanț de corupție care pornea de la senatorul socialist Cătălin Voicu. Sorin Ovidiu Vântu a fost arestat pe baza unor convorbiri telefonice din care rezultă că l-ar fi ajutat cu bani pe fostul său colaborator Nicolae Popa, aflat în arest în Indonezia, unde a fugit în 2000 după cea mai mare inginerie financiară a patronului media. 300.000 de oameni au fost păcăliți de Sorin Ovidiu Vântu într-un joc piramidal în care și-au investit economiile cu gândul că acestea se vor înmulți de câte 10 ori. Patronul public ATV a recunoscut astăzi la recurs că toate transcrierile convorbirilor telefonice din dosar sunt reale și l-a acuzat pe Traian Băsescu, președintele României, de arestarea sa și de presiune asupra lui și a trustului său de presă, mai cu seamă în 2007, după ce președintele României a fost suspendat de Parlament. Vântu susține că Traian Băsescu ar lucra direct cu Serviciul Român de Informații și că ar recruta oameni din presă care ar deveni ulterior ofițeri sub acoperire. Sorin Ovidiu Vântu, arestat preventiv pentru 29 de zile, a mai spus în fața completului de judecată că, deși informațiile din dosarul său sunt reale, cheia în care sunt interpretate e greșită. Eventuala sa eliberare ar putea însă influența decisiv procesul în care este implicat, în condițiile în care și celelalte trusturi de presă aflate în mâinile mogulilor români s-au coalizat cu Sorin Ovidiu Vântu, gândindu-se probabil că și ei ar putea fi luați în vizorul justiției. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Este ora 21 și aproape 15 minute. În minutele următoare, despre relațiile Statelor Unite cu Rusia, rubrica noastră Cultură și Politică și cum compania Microsoft a decis să sprijine opoziția democrată din Rusia.
Ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, prezentată astăzi de la Praga de Alexandru Eftode și Oana Serafim.
Toate emisiunile noastre le puteți asculta la cerere pe internet, unde ne bucurăm să le și comentați.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Ministrul american al apărării Robert Gates l-a găzduit astăzi la Washington pe omologul său rus Anatoli Serdyukov, prima vizită la Pentagon a unui ministru rus al apărării în ultimii 5 ani. Înaintea întâlnirii, un purtător de cuvânt al Pentagonului a spus că Robert Gates îi va transmite lui Anatoli Serdyukov recunoștința Washingtonului pentru acordul Rusiei de a permite Statelor Unite să tranziteze țara pentru aprovizionarea forțelor americane în Afganistan. Pe agenda celor doi miniștri se află chestiunea sensibilă a scutului american antirachetă în Europa, precum și eforturile de a convinge Senatul Statelor Unite să ratifice noul tratat americano-rus de dezarmare nucleară, START. În ajunul vizitei, Robert Gates a descris Rusia drept un partener al Statelor Unite, nu o amenințare. Suntem parteneri în unele zone și concurenți în altele, dar în chestiuni importante cooperăm, a spus ministrul american într-un interviu cu agenția rusă Interfax. Semnarea tratatului START în primăvară a întărit cooperarea între Rusia și Statele Unite și a pregătit terenul pentru ca Rusia să sprijine noi sancțiuni ale Consiliului de Securitate ONU împotriva Iranului. Un diplomat american care a contribuit la negocierea tratatului, asistentul secretarului de stat american Ross Gottmuller, este citat astăzi de AFP spunând că întârzierea ratificării lui în Senat poate prejudicia relațiile ruso-americane.
Compania americană Microsoft a hotărât să întindă o mână de ajutor activiștilor pentru drepturile omului din Rusia, oferindu-le dreptul de a-i folosi produsele fără plată și apărându-i astfel de curiozitatea organelor statului rus. Detalii are Mircea Țicudean.
Săptămâna aceasta, gigantul american Microsoft a anunțat că organizațiile neguvernamentale din Rusia vor primi licența de a-i folosi produsele, chiar dacă nu o vor cere. Decizia corporației condusă de Bill Gates vine după ce ziarul New York Times a atras atenția că anul acesta poliția rusă a făcut raiduri la sediile unor ONG-uri sub pretextul că vrea să verifice dacă nu folosesc cumva copii piratate ale produselor Microsoft. Cel care a atras atenția asupra fenomenului este șeful biroului din Moscova al ziarului New York Times, Clifford Levy.
What the authorities, I think, believe is a kind of a very clever way of squelching dissent in Russia.
Autoritățile ruse cred că în acest fel au descoperit o metodă foarte ingenioasă de a reprima dizidența, a spus ziaristul american într-un interviu acordat radioului public din Statele Unite, NPR.
Pirated software is rampant in Russia. By some estimates, 60, 70, 80% of the computers have it.
Clifford Levy a spus că fenomenul pirateriei intelectuale este într-adevăr larg răspândit în Rusia, unde 70 până la 80% din programele de computer sunt false. El a adăugat însă că poliția rusă verifică asemenea probleme în mod selectiv. Întotdeauna sunt controlate ONG-urile independente, în niciun caz alte asociații fidele Kremlinului. Ziarul New York Times, la care lucrează Clifford Levy, a aplaudat astăzi decizia companiei Microsoft de a ajuta ONG-urile rusești, precizând însă că firma americană n-a procedat întotdeauna așa de corect. Până să-și schimbe poziția în urma alarmei din presă, Microsoft a colaborat activ cu poliția rusă în asemenea cazuri, ajutându-o indirect să suprime dizidența. Șefii firmei au spus că erau obligați de legislația rusă să colaboreze. Din nefericire, scrie astăzi într-un editorial New York Times, Microsoft nu este singura companie americană care n-a luat partea consumatorului în societăți nedemocratice. În China, toate companiile de căutare pe net au ajutat statul să controleze activitatea utilizatorilor. În 2004, Yahoo a ajutat poliția chineză să descopere identitatea pe net a unor ziariști, care au fost condamnați apoi la 10 ani de închisoare pentru distribuirea de scrieri pro-democratice. Partenerul chinez al firmei Skype, Tom Online, a scanat SMS-uri pentru a găsi cuvinte cu încărcătură politică și le-a depozitat împreună cu alte informații în servere pe care poliția chineză le putea accesa cu ușurință. Singura companie care s-a hotărât să nu mai facă jocul puterii chineze, scrie New York Times, a fost Google. În luna martie, după 5 ani de complicitate cu cenzorii de la Beijing, Google a început să redirecționeze căutările chineze pe net spre un server nefiltrat din Hong Kong. Ziarul american amintește pentru contrast că fondatorul și președintele companiei Microsoft, Bill Gates, a apărat colaborarea firmei sale cu cenzorii chinezi, spunând în timpul conflictului dintre Google și Beijing că firmele străine sunt obligate să respecte legile din țara gazdă. Editorialul din New York Times scrie că în 2008 Microsoft și Yahoo s-au alăturat altor companii într-o campanie de protejare a utilizatorilor numită Global Network Initiative. E ușor însă să faci numai declarații, continuă editorialul, care recomandă în final marilor corporații din comunicații să pună principiile deasupra profitului, refuzând să ajute și să tolereze represiunea.
A fost Mircea Țicudean cu o sinteză a informațiilor difuzate de agențiile și ziarele internaționale.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșan. În urmă cu câteva vreme am fost contactat de un prieten din Franța, colecționar de înregistrări pe discuri vechi și editor de muzică clasică, a cărui casă de discuri a publicat altfel înregistrări Enescu, Clara Haskil, Dinu Lipati, Sergiu Celibidache. Amicul meu era iritat și aproape disperat de imposibilitatea de a căpăta de la o firmă bucureșteană câteva discuri LP cu celebrul dirijor Wilhelm Furtwängler de proveniență rusească, pentru care avansase câteva sute de dolari. Așadar, mă regăseam într-un conflict de interese între un prieten din Franța și un vânzător român puțin scrupulos, pentru a folosi un cuvânt blând, iar eu eram cumva vinovat pentru indolența și neseriozitatea neamului meu. După multe parlamentări și proteste, afaceristul bucureștean a găsit discurile pierdute, asemenea scrisorii caragialiene, și totul s-a terminat cu bine. Am aflat însă atunci cât de mănos poate fi comerțul cu discurile vechi de vinilin. Discuri cu Wilhelm Furtwängler nu s-au vândut, cred, niciodată în România comunistă. Înregistrările celebrului dirijor german, confiscate ca pradă de război de către sovietici din arhivele radioului de la Berlin, au stat timp de decenii la Moscova și mai toate au fost reproduse pe discuri ale casei Melodia, ce au constituit unul din bunurile de export cele mai prizate în lumea culturală occidentală. Cum se întâmpla adesea, din matrițele stoarse până la epuizare fizică, pe piața internă sovietică au fost disponibile tiraje, în general de mâna a doua, și care, grație turiștilor și a celor cu familie în Uniunea Sovietică, ajungeau și la București și în alte capitale ale lagărului socialist. Ba chiar contribuiau, prin vânzarea lor pe sub mână, la întreținerea unor persoane cu venituri mai reduse. Între timp, arhivele capture de război au fost de mult retrocedate Germaniei, iar înregistrările lui Furtwängler au redevenit un bun comun pentru lumea melomanilor. Dar pentru colecționarii pasionați, așa numitele memorabilia, cele amintind de timpurile vechi, și-au păstrat valoarea și farmecul, iar de pasiunea lor profită copios oameni de afaceri din acest domeniu de nișă culturală. Istoria mi-a ridicat totuși o întrebare. În ce măsură actuala politică din domeniul culturii apără, protejează aceste mărturii firave ale unei vieți culturale care sunt discurile? Nu știu cum stau lucrurile în Moldova, dar în România legea patrimoniului nu le numește ca atare. Ele intră prin extensie doar între bunurile de patrimoniu mobil, unde ar putea fi încadrate cumva la rarități indiferent de marcă sau sub matriță de compact discuri și altele asemenea. Cum nu există cataloge online ale înregistrărilor de epocă dinainte și de după cel de-al doilea război mondial sau din anii 50, fie ele păstrate de radioul român, fie de Electrecord sau de secțiile muzicale ale unor biblioteci importante, cum este cea a Academiei sau cea de stat, este greu de spus ceea ce constituie sau ar trebui să constituie obiect de patrimoniu cultural între aceste mărturii. Mărturii, prin firea lucrurilor fragile și perisabile, iar prin firea oamenilor, rapid demodate odată cu dezvoltarea tehnicilor de înregistrare. Iar până una alta, ceea ce se mai găsea pe la unii colecționari și nu odată prin arhivele ținute ascunse tocmai sub pretext de patrimoniu valorificabil bănește, a devenit obiect de comerț pe eBay.
O nouă ediție a rubricii Cultură și Politică semnată de Victor Eschenazi Moroșan, miercurea viitoare. Mâine, în rubrica noastră din fiecare joi, Lumea din jur, aflați despre cum se ia la trântă cinematografia din Kazahstan cu Hollywoodul și cu faimosul Borat.
Presa de la București de astăzi este interesată și de subiecte moldovenești, după cum aflăm de la Tania Radu.
Ediția electronică a cotidianului Jurnalul Național publică un interviu cu consilierul președintelui interimar Mihai Ghimpu, Dan Dungaciu. Dungaciu se referă la șansele integrării europene a Republicii Moldova. Consilierul prezidențial de la Chișinău arată că fluxul de bani europeni către Moldova are un dublu folos. Pe de o parte, confirmă interesul Uniunii pentru această țară, pe de altă parte, responsabilizează autoritățile moldovene în legătură cu modul în care se cheltuiesc banii. Spre deosebire de perioada Voronin, când moldovenii aveau impresia că se află oricum pe drumul european, acum lucrurile au o altă consistență. Bruxelles are în Alianța pentru Integrare Europeană un partener credibil și aceasta se reflectă inclusiv în finanțări, dar nu garantează automat și păstrarea sprijinului în orice condiții. Rămânerea la putere a Alianței devine astfel un punct important în concretizarea aspirațiilor de integrare, mai ales că, îl cităm pe Dan Dungaciu, Uniunea Europeană s-a trezit la frontierele sale cu o Ucraina care a intrat în derivă și nu i-ar cădea foarte bine ca și Moldova să intre pe scenariul ucrainean. Am încheiat citatul. Despre eșecul neașteptat al referendumului din 5 septembrie, Dan Dungaciu spune pentru Jurnalul Național că sociologii au o mare responsabilitate. Faptul că au anunțat o intenție de participare de peste 70% a anesteziat, într-un fel, electoratul Alianței pentru Integrare Europeană. Am citat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Astăzi se împlinesc 75 de ani de la un moment rușinos al Europei, introducerea legislației rasiale în Germania. O pagină de istorie trăită cu William Totok, corespondentul nostru la Berlin.
Mie silă, scârba asta mă îmbolnăvește. Am citat dintr-o însemnare a romanistului Victor Klemperer, făcută la o zi după ce regimul național-socialist a anunțat adoptarea anumitor legi de la Nürnberg. Este vorba despre decizia luată de către naziști în cursul celui de-al 7-lea congres al Partidului Național-Socialist Muncitoresc German, pe data de 15 septembrie 1935, congres ce s-a desfășurat în orașul Nürnberg. Legea adoptată în conformitate cu principiile ideologice ale fasciștilor germani prevedea, între altele, interdicția căsătorilor mixte între evrei și arieni. Legea a fost inspirată direct de Hitler și adjunctul său Rudolf Hess și corespundea viziunii profund antisemite și rasiste a regimului totalitar care preluase în 1933 puterea în Germania. În limbajul propagandei, legea a fost prezentată ca o măsură de protecție a sângelui german și a onoarei germane. Legea transpunea în esență ideologia antisemitismului militant care culpabiliza evreii pentru toate relele pe care chipurile germanii le-ar fi avut de suportat. Ideea culpabilizării evreilor pentru acțiuni imaginare constituie un stereotip tradițional utilizat, bineînțeles, și în perioada pre-nazistă. După primul război mondial, ultranaționaliștii germani îi acuzau pe evrei că i-ar fi trădat pe germani și că din această cauză au pierdut războiul. Reacția naziștilor a fost introducerea așa-numitei legi a cetățeniei, prin care numeroși evrei și-au pierdut cetățenia germană. A urmat imediat legea protejării sângelui, care prevedea chiar și penalizarea contactelor intime între evrei și neevrei. La urma urmei, legile rasiale din 1935 au netezit calea pentru Holocaust, pentru distrugerea sistematică a evreilor europeni de către naziștii germani și susținătorii lor din alte țări europene aliate ale Axei. Era mai mult decât un simplu impuls eclectic faptul că și în România au fost votate legi similare. Diversele guverne, de la cel al lui Goga Cuza la cel condus de Miron Cristea, Ion Gigurtu și Ion Antonescu, au elaborat o legislație discriminatorie, xenofob-rasistă și antisemită, care a culminat în politica de anihilare fizică a evreilor și romilor români în lagrele morții din Transnistria. Unii din comentatorii legilor rasiale de la Nürnberg a fost juristul Hans Globke. După crearea Republicii Federale Germania, cariera lui Globke nu s-a încheiat, în pofida faptului că din pricina rolului jucat în perioada nazistă, el fusese contestat de numeroși istorici și politicieni, Globke a devenit secretar de stat în guvernul condus de Konrad Adenauer. În 1963, el a mai fost distinsit cu Crucea de Merit a RFG. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, Nicolae Dabija, redactor șef al săptămânalului Literatura și Arta.
Editorialul din acest număr are ca subiect șansele de integrare în Uniunea Europeană a Republicii Moldova, ultima amintind de bătrânica de prensatele noastre care mergea cu un sac în spate și a fost luată de cineva cu căruța, dar fără să dea jos sacul din spate ca să fie mai ușor la cai, cum a zis ea. Republica Moldova, pornit în drumul ei către integrarea europeană, cu sărăcie ei în cârcă, i-a ajutat în acest sens de România, care depune eforturi sporite ca Republica noastră să ajungă cât mai curând în Uniunea Europeană, pledând de la diverse tribune ca aceasta să fie inclusă în pachetul Balcanilor de Vest, în timp ce ea uită să-și coordoneze acțiunile Ministerului său de Externe, prefăcându-se că ar duce de una singură toată povara integrării pe umerii săi ca să fie mai ușor la cai, cum zice citata. Ziua limbii române la Costești, la Corpaci, la Academie de Știință a Moldovei sunt alte subiecte de articol din acest număr de săptămânal.
Cu recomandările din Literatura și Arta punem punct emisiunii noastre.
Alexandru Eftode și Ioana Serafin, vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.